Hari ini tetangga spesial kita adalah seorang aktris, model, dan dia juga sempat dijuluki Ratu FTV. Ini dia Andrea Bimo. Di sini Andrea bercerita perjuangan di hidupnya dan bagaimana dia harus melewati perasaan bersalah yang menghantui hidupnya. Tuhan tetap setia walaupun ia sempat menyalahkan, bahkan menantang kuasa Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin dulu sama kalian bagaimana cara kalian untuk nge-support kita, mendukung kita, dan supaya kita bisa memberikan acara-acara atau playlist-playlist baru yang lebih menarik lagi dan yang pastinya memberikan values untuk kalian juga. Nah, cara support kita yang pertama adalah dengan klik tombol subscribe yang tombol merah yang ada di situ, atau kalian bisa memberikan super thanks dan itu any amount will be greatly appreciated. Atau kalian bisa membeli official merchandise kita. Dan ini official merchandise kalian bisa langsung dapetin di, ini ada QR code-nya, langsung di follow aja link-nya dan langsung cek DMN official merch, right? Beli banyakan ya. Apalagi untuk tetangga gitu kan, untuk adik-adik, kerabat dan lain-lain. But anyway, tetangga kita yang satu ini, kemarin itu kita udah ngobrol sama suaminya. Nah, kali ini istrinya nih. Langsung aja tetangga kita yang thank you banget udah menyempatkan waktu buat kita, Andrea Bimo. How are you, Andrea?
Baik, puji Tuhan, sehat.
Seneng banget kita. Gue sempat WA Andrea. Kita oke. Okay. No. Gimana cara? Oh, pertama gini. Gue bilang sama Bimo, "Bim, gue pengen dong ngobrol sama Andrea." "Oke, bro, nanti gue sampein." Oke. Okay. Gak tau disampaikan atau enggak gitu ya.
Disampaikan.
Tapi kayaknya ngawang-ngawang. Sampai
dia akhirnya bilang, "Sayang, kamu diundang sama Daniel Mananta untuk datang ke podcastnya." "Oh, oke. Okay. Udah dong, berarti karena kan aku berarti nunggu dari kamu chat kan, kayak ini beneran cuman mau ngundang atau..."
Tapi gue belum ada nomor lu saat itu.
Iya, betul.
Gitu. Nah, akhirnya kita ketemu lah di premier film Jatuh Cinta ya.
Iya.
Nah, ketika ketemu di situ, habis itu, kapan dong? Nah, itu udah berapa minggu setelahnya tuh kan. Kapan dong datang gini-gini? Oh iya, ya udah akhirnya gue dapet nomor teleponnya Andrea. Dan ini loh yang gila nih ya. Gue ya Andrea. "Hai Andrea, ini Daniel. Tapi ini gue juga ngechatnya setelah gue..." Kayaknya gue sempat ke luar negeri dulu, abis itu balik lagi. Jadi akhirnya gue lumayan lama juga tuh untuk kayak ngechat ke Andreanya. Nah, akhirnya pas gue ngechat, sorry kemarin tuh gue sempat kayak keluar dulu dan lain-lain. Anyway, gue mau ngundang lu nih ke Daniel tetangga kamu. Seminggu telah lewat, kok gak dibalas-balas? Yaudah gue cek lagi gitu. "Hai Andrea, sorry, biasanya ini message gue tenggelam nih, biasanya kalau udah kayak gini nih. Just in case, yaudah gue cuma pengen ngingetin lagi aja, bisa gak tanggal segini apa tanggal segini gitu." Seminggu kemudian, kok gak dibalas-balas lagi? Akhirnya gue tanya Bimo gitu kan, "Bim, gue kemarin udah ngechat Andrea gini-gini segala. Abis itu lu langsung screenshot foto WA gue dan kayak gak ada Nil."
Iya, aku cuma ngomong, "Hai Nil, ini nomor aku ya, bla bla bla."
Betul,
iya kan?
Cuman itu. Dan gue langsung ngerasa, wah ini setan lagi. lagi bekerja nih. Apapun yang akan kita bicarakan di dalam tentang kamu ini bakal powerful banget.
Amin.
Sehingga setan sampai takut banget. Dia menggunakan teknologi untuk memisahkan kita, untuk menghancurkan rencana kita. Gila. Gue langsung berbahasa roh. Tapi ini ya. Buset, sampai sesulit itu akhirnya, baru akhirnya sekarang nih kesampaian nih.
Iya, tapi aneh ya, setelah itu kita WhatsApp-an lancar. Iya kan, gak sebelum ada masalah itu, sama sekali.
Sebelum itu benar-benar sulit banget, wah gila sih. Tapi lucunya kita akhirnya udah ketemu lagi ya.
Ketemu
kemarin
lagi,
kayak
pas
di acara
lagi premier.
Acara lari.
Lari
acara di hanggar.
Iya. Tim biru dan tim biru tua.
kok ada tua ya? Gak usah diomongin gitu.
Nah emang benar, biru muda dan biru tua.
Aduh. Oh maksudnya, iya. Kan? Gue ngerti sekarang, ya ampun.
Ini gak bermaksud untuk masalah umur sih. Memang iya. Warnanya.
Tapi yang kena ego umurnya juga masalahnya. Okay, but Andrea, I would love to get to know you better. I mean, gue sempat, to be honest, I'm so sorry, gue gak pernah nonton FTV lo. Tapi gue nonton acting lo di Mencuri Raden Saleh.
Ah, you thank
know?
You.
I think that's, tapi sebelum itu pun juga kayaknya yang pas lagi zaman-zaman COVID, you were everywhere. Lo adalah artis pertama ya. yang masuk yang kena karantina COVID dan juga masuk karantina iya. Gitu di Wisma Atlet.
Enggak, sebelumnya di Minto Harjo dulu, baru right. Abis itu 2 minggu kemudian dipindahin ke Wisma Atlet.
Betul, betul, betul.
Karena kan pada saat itu kan 1 bulan kan.
Gila
karantina.
Sih. 1 iya. Bulan karantina gitu ya. Wow, there's like so many, I'm sure so many things happen di karantina tersebut. I don't know. Mungkin kita langsung ngomong di situ aja deh. Biasanya gue kayak origin story, tapi gue langsung penasaran gitu. What like pas? Oke, okay, pertama lu sebagai artis pertama yang kena COVID. Gue kena COVID pertama kali aja itu gue nggak posting karena udah gue langsung isolasi mandiri di rumah. Dan ya udah, gue cuman posting-posting selama gue di rumah aja gitu. Gue nggak nggak bilang, hey guys, gue kena COVID nih atau apa? Karena saat itu kayak masih stigma banget gitu.
Banget, kayak itu suatu aib ya kalau waktu zaman itu
waktu
tuh
itu.
Aib banget kalau misalkan
kena
lu COVID tuh kayak
kena HIV gitu.
Yes, sure,
so
yeah.
Kita karena kita benar-benar nggak tahu banget. It's something that it's so unknown gitu. Orang tuh kayaknya, wah. Sekarang aja masih ada stigma sama ODA gitu, misalnya orang dengan HIV dan AIDS gitu. Yeah. Nah saat itu COVID itu kayak sama gitu, you know, stigmanya tersebut. Dan lu kenapa berani untuk bersuara saat itu?
Oke.
Okay. Let's start from there.
Oke. Okay. Tapi sebelumnya aku thank you banget loh udah diundang ke sini, kayak suatu kehormatan banget bisa ngobrol sama kamu, bisa sharing juga sama kalian, kayak happy banget.
It's all gone.
Yeah. Oke, okay, balik lagi yang kemarin, kenapa aku akhirnya memutuskan berani untuk speak up kalau aku dulu kena COVID gitu. Karena aku pikir kalau aku sendiri takut, gimana aku bisa nolong orang-orang di sekitar aku. Siapa right. tahu dengan aku sharing itu bisa membantu atau menyadarkan orang lain yang mungkin dia belum punya knowledge atau mungkin dia ngerasa sendiri atau bahkan dia takut. Akan apapun yang terjadi di lingkungannya dia ataupun dia sendiri. Makanya pada saat itu kayak ya udah enggak apa-apa, mungkin ini juga jalannya dari Tuhan. Kenapa harus aku yang sebenarnya olahraga banget?
Ya.
Tapi tiba-tiba aku ke rumah sakit yang pada saat itu aku dibilangnya kan ada demam berdarah. Terus harus di CT scan. Dan ternyata paru-paru aku itu ada kayak, apa ya, kayak kabut iya kan, pada saat itu. Terus gak lama kemudian aku di swab test, nunggu hasilnya yang aku gak tahu. Kalau zaman sekarang kan dilihatin kan, positif, negatif. Kalau zaman dulu kita susah banget buat tahu kita benar-benar positif atau enggak. Tapi dari situ kayak, daripada aku meributkan aku benar-benar positif atau enggak, mungkin memang Tuhan naruh aku di situ untuk melihat kayak keadaannya seperti apa. Kayak mungkin di situ aku bisa ngebantu teman-teman yang ada di lingkungan situ juga sakit. Karena pada saat aku di karantina itu memang aku lihat sendiri gimana susah payahnya para tim medis untuk kayak ngasih tahu orang-orang yang sakit atau bahkan gimana ya ngasih penyuluhan buat mereka tuh susah banget, kayak dibilang gak usah keluar kamar, jangan ngerokok, itu pun mereka masih lakukan walaupun mereka sudah dibilang kena corona. Itu kayak susah banget. Jadi aku pikir siapa tahu dengan media sosial yang aku punya aku bisa spread kayak apa yang aku tahu dan yang aku rasa dan aku alamin bisa ngebantu orang-orang lain di luar sana.
Penyuluhannya berarti melalui sosial medianya Andrea gitu.
Iya, karena itu yang aku punya pada saat itu.
Itu ngomong-ngomong soal informasinya udah kemana-mana gitu ya, gue inget banget salah satu temen gue, dia pembantu pulang kampung gitu. Ini pas lagi zaman-zaman COVID itu kan, lagi tinggi-tingginya lah kayak gitu, pembantu pulang kampung. Dan abis itu dia nanya sama pembantunya gitu di desanya gitu, soalnya dia si pembantu ini mau pulang gitu, dia bilang gimana desa kamu aman kak, nggak apa-apa, covid enggak apa-apa, enggak ada di sini katanya. Ini aman banget, kita sehat semuanya gitu ya. Oh, oke. Iya, tapi di sini banyak banget orang yang enggak bisa nyium sama enggak bisa rasa gitu kalau misalnya lagi makan, tapi katanya emang lagi musim ya. Itu namanya COVID.
Tapi jujur ya, pada saat aku COVID ya aku sama sekali enggak. Maksudnya kalau orang kan ada gejalanya gak bisa nyium, batuk, pilek. Aku sama sekali gak ada.
Lu kayak OTG lah ya?
Iya, sebenarnya gak juga sih. Karena aku sempat demam.
Oke.
Kayak gejala tipes ya. DBD aja. Tapi ya. Abis 3 hari udah gak ada apa-apa. Ya. Dan bahkan gak ada batuk, gak ada pilek. Jadi kayak, oh ini COVID tuh gimana sih rasanya? Kayak orang kan pada banyak, iya aku sampai sakit kepala, aku sampai demam, sampai gak bisa nafas, gak bisa ngerasa.
Iya.
Aku kayaknya gak sampai separah itu. Dari situ aku kayak langsung pikir, oh puji Tuhan banget, karena aku mungkin dikasih, mungkin punya kebiasaan olahraga, jadi imunnya sudah sedikit lebih kuat, jadi gak separah itu sakitnya. Aku mikir kayak gitu sih.
Iya, tapi Bimo sendiri juga saat itu kan, dan by the way itu sebulan ya, maksudnya tiga hari lo udah sembuh, tapi lo malah tetap harus ngejalanin karantina itu selama sebulan gitu di Wisma Atlet.
Iya, karena dibilangnya kan di sana masih positif kan, jadi 2 minggu aku di mana tuh namanya, Minto Harjo, terus kan tes lagi kan, dan pada saat itu kalian sadar sih kalau ngetes COVID itu kayak sebulan baru keluar hasilnya.
Yang dulu tuh zaman
ya kan,
itu.
Tujuh sampai hampir lama sebulan lah. 2 minggu lah. Itu aku dipindahin akhirnya karena mereka pikir masih positif, dipindahin ke Wisma Atlet. Ternyata pas sampai Wisma Atlet aku tuh udah dibilangin, ini udah negatif, tapi harus karantina dulu, which is aku karantina sama orang-orang yang masih COVID.
Sistemnya emang agak aneh sih.
Dan tapi di situ aku kayak ngerasa wow, aku bukan kayak aku ngerasa aku benar-benar dijaga sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita mikir kayak, ya ampun aku udah sembuh nih, tapi aku di sekeliling aku sakit gitu. Gimana ya? Nanti kalau aku sakit lagi dengan overthinkingnya sampai akhirnya kayak, oh enggak, kalau misalkan emang aku sehat di sini, mungkin Tuhan ngasih sesuatu yang lain, bakal ngejaga aku, dan ya mungkin ada hikmahnya aku ada di sini bisa bantu-bantu orang di sekeliling aku.
What was the situation di Wisma Atlet itu? Seperti apa sih?
Ramai banget sih. Karena itu kan liftnya juga belum aktif semuanya kan. Dan kalau yang setahu aku pada saat itu Wisma Atlet adalah tempat untuk karantina buat orang yang bisa mandiri. Ngelakuin apa-apa sendiri. Tapi di sana banyak juga orang-orang kayak lansia. Yang harus naik turun tangga sendiri. Bawa barang-barang sendiri.
Gila.
Iya kan? Dan kalau misalkan kita harus gak punya rasa empati sama sesama gitu, ya akan dicuekin aja.
Pastinya. Apalagi, iya kan? Wah ini COVID nih, gue jauhin deh.
Dan kita gak bisa bergantung sama para medis, karena mereka juga capek 24 hours mereka kerja gitu kan. Kayak mau gak mau ya. Aku di situ ngelihat kayak, oh ini kayak kita harus saling tolong menolong sih dalam situasi kondisi seperti ini. Kita gak bisa kalau misalkan cuek satu sama lain gitu, yang ada ya makin korban makin nambah gitu. Ya mau gak mau pada saat itu, walaupun aku ngerasa di situ aku udah sehat, aku naik turun tangga, kalau gak salah lumayan loh buat
untuk ngebantuin lansia.
Iya, aku mikir kayak, oh ini lansianya pun juga bakalan capek kalau misalkan barang-barangnya harus ngangkat sendiri dan segala macamnya. Aku pikir kayak, ah ya sudah nggak apa-apa. Mungkin aku ditempatkan di situ untuk emang membantu orang yang memang membutuhkan bantuan pada saat itu. Dan banyak juga, bukan cuma aku di situ yang ngebantu orang-orang.
Akhirnya jadi membangun hubungan kayak pertemanan, persahabatan sendiri gak di situ?
Banget, karena ini sebelum di Wisma Atlet, aku kan di Minto Harjo itu. Betul. Dan itu tempatnya lebih kecil lagi. Rumah sakit yang ditunjuk sama Pak Jokowi pada saat itu, dan masih kayak udah lama banget gak ditempatin. Jadi pada saat aku datang itu benar-benar kotor banget. Jadi kayak karena masih baru ya, mereka kayak masih bingung yeah. gitu. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit mereka memperbaiki jadi lebih baik. Bahkan yeah. sampai dulu, pada saat itu tuh oksigen aja tuh kurang. Dan tim wow. kesehatan juga kurang kan pada saat itu. Jadi sempat ada momen di ruangan itu kan aku berenam. Di bangsal itu berenam, ada nenek-nenek, oma-oma gitulah. Datang, mungkin dia shock juga karena oh ternyata saya COVID, aduh saya keluarga sendirian shock dan segala macam, perlu oksigen dan segala macam, udah sampai pingsan-pingsan. Tapi kan dokter nggak setiap saat datang lalu lalang gitu, jadi kita berlima pada saat itu harus bantu gotong si oma ke kasurnya, cara ambil pasangin oksigen, walaupun kita semua gak ada yang tahu gimana cara pasang oksigen. Gila. Yang satu mencetin bel,
ya.
Gimana caranya
dokter
datang ke sini gitu segala macam. Ya udah, kita ngerasa kayak oh ternyata nih yang namanya bahwa ya. Bisa bonding kemanusiaannya tuh benar-benar ada gitu satu sama lain. Dan aku masih kayak sempet sampai detik ini aku masih ngobrol sama si oma. Iya, jadi God, dan ternyata omanya, si oma ya. Ini yang di Minto Harjo dipindahin ke Wisma Atlet itu barengan sama aku.
Oke.
Okay. Dan puji Tuhannya banget ya, omanya itu bisa sekamar sama aku, jadi aku masih bisa ngurusin dia. Kalau enggak ada yang bisa ngurusin, kayak bener-bener.
Iya.
Ya udah tua pada saat itu kayak udah 75 sampai 80, iya 75 tahun.
Iya.
Kayak wow.
Ada peristiwa-peristiwa yang gak pernah bisa lu lupain gak di zaman Wisma Atlet itu sendiri gitu?
Ada sih, momen dimana gue khawatir banget gak akan ketemu sama Bimo lagi.
Wow.
Jadi kan kita kan pada saat itu gak pernah tahu ya COVID itu bakalan sembuh atau enggak, obatnya apa, kita gak pernah tahu. Jadi disitu kalau aku ngerasanya bukan rasa sakitnya yang besar, tapi fear-nya yang lebih besar daripada rasa sakit yang aku rasain.
Betul.
Karena secara kasat mata atau misalkan yang aku rasa itu gak sakit. Bahkan kayak orang demam kan badannya masih sakit-sakit. Ini sama sekali enggak.
Gak sakit.
Tapi ini tuh fear-nya gede banget.
Betul.
Karena aku harus pisah sama Bimo. Terus cuman bisa komunikasi by phone gitu. Ya. Dalam keadaan seperti ini aku kayak khawatir juga Bimo siapa yang ngurusin, makannya gimana, terus keluarga aku gimana, segala macam. Jadi kayak campur aduk sampai akhirnya kayak ini ya Tuhan, ini aku tuh bakal bisa keluar gak ya dari masa-masa kayak gini? COVID tuh bakalan selesai gak sih? Aku tuh bakal bisa balik ke tempat orang yang aku sayang lagi gak sih, kepelukan mereka? Di situ kayak wah, itu dilemanya tuh kayak itu gede banget. Sampai setiap bisa dibilang aku sama Bimo tuh bisa kayak nangis gitu, kayak kita bakalan ketemu lagi apa enggak ya. Dan yang hal yang paling sedih yang aku ingat pada saat itu, aku punya saudara sepupu kan namanya Tegar. Aku bilang, Gar boleh gak tolongin bikin kompilasi video-video yang aku pernah kerja bareng sama dia buat bikin aku sama Bimo. Kan dulu aku punya vlog kan, jadi bisa dijadiin satu. Karena aku mau ngasih ucapan selamat ulang tahun buat Bimo karena aku masih ada di rumah sakit. Jadi aku bikinin video itu, terus aku bilang sama Bimo happy birthday lewat video itu. Yakin kalau misalnya aku bisa balik lagi, balik sama kamu. Yang sebenarnya aku kebiasaannya gak ngerti banget gitu, bisa apa enggak. Dan ternyata miracle happen gitu kan. Aku akhirnya dengan kuasa Tuhan aku bisa disembuhkan dan bisa balik lagi dijemput Bimo pulang ke rumah gitu.
Ya. Wow. Karena itu serba uncertain ya. Di awal-awal itu masih ingat gak sih Maret 2020 atau?
Aku masuk rumah sakit itu Maret.
Bener ya, Maret
tanggal
ya. 5 Maret 2020. Gokil. Itu benar-benar yang kita tahu bahwa di Indonesia ada kasus COVID itu mungkin awal Maret, dan habis itu tiba-tiba Pak Jokowi juga udah ngasih tahu ada 2 orang yang kena COVID, dan setelah itu gak lama setelah itu Andrea tuh kayak benar-benar. Kalau di luar Tom Hanks, gue inget artis pertama yang kayaknya ngaku kalau misalnya dia kena COVID. Habis itu di Indonesia Andrea gitu.
Kayaknya aku pikir belum ada beberapa deh yang masuk juga tapi mereka gak karantina. Hmm. Yang karantina tuh kebetulan aku. Ya. Jadi kayak ya sudah gitu.
Dan jadi nge-vlog juga gitu di situ kan. Jadi kayak gue ngelihat apa kondisi di Wisma Atlet seperti apa dan lain-lain itu melalui Instagramnya Andrea ya, juga.
Karena menurut aku pada saat itu kayak mungkin aku ngerasa kayak mungkin pada saat itu kalau aku gak sharing keadaan rumah
banyak
sakit.
Banyak yang khawatir.
Iya, akan khawatir dan mereka akan punya kayak stigma yang dia punya pikiran sendiri. Kan,
betul.
Wah kalau di rumah sakit tuh menakutkan sekali bakalan gini-gini. Ya. Nah aku gak mau bikin mereka tuh takut dengan kondisi. Karena aku ngerajalanin banget kayak fear yang besar itu kayak. Kayak apa ya, nyiksa diri kita sendiri. Jadi aku berusaha sebisa aku kayak ngebagiin situasi memang keadaan di rumah sakitnya memang seperti ini. Jadi sebisa mungkin kalian yang di rumah menjaga kesehatan ya gak sih? Kayak daripada lu di sini kan mendingan di rumah
di
lebih
rumah.
Enak kan.
Andrea, lu tadi sempat bilang kalau misalnya khawatir juga bokap nyokap mikirin lu juga. Lu sendiri anak tunggal kan?
No, aku anak bertiga. Sebenarnya aku tuh tiga saudara.
Oke.
Okay. Tiga saudara, adik aku yang paling kecil itu meninggal umur 9 tahun. Kecelakaan.
Oh no.
Terus ini aku jarang sih cerita ke orang-orang karena hampir karena kan nggak ada yang nanya juga kan anak berapa dan segala macam jadi aku nggak pernah sharing dan aku sekarang berdua sama adik aku dan semuanya perempuan
gila dan nggak tahu yang ngerasain sebagai orang tuanya Andrea gitu yang mungkin pernah ada trauma anaknya yang umur 9 tahun meninggal dan habis itu sekarang kemarin itu Andrea sempat masuk ke rumah sakit juga gara-gara COVID. I don't understand how mereka bisa gak gila gitu maksudnya.
Aku juga agak amazed sama mama papa aku kayak mereka berdua tuh kalau yang aku lihat dari dulu aku kecil tipe orang yang selalu berserah kayaknya. Lebih kayak ya udah kita berusaha yang terbaik di dunia seperti apa, tapi balik lagi, nanti kan semuanya Tuhan yang memutuskan. Jadi ya kalau mama papa khawatir kamu seperti apa, ya nanti mama cuma tinggal berdoa, Tuhan pasti ngasih jalan. Dari dulu tuh aku selalu dengar mama papa aku ngomong kayak gitu, jadi mungkin aku yakin mereka pasti ada rasa takut kan, khawatir, tapi mereka udah tahu jalan keluarnya, sepertinya ya. Jadi pada saat itu mereka lebih banyak menenangkan aku daripada kayak nanyain, ya gimana kabarnya, gimana apa yang kamu rasa? Kadang kan kalau orang panik kan, gimana sakit gak sih, gak apa-apa. Tapi kalau ini mama lebih kayak, ya udah banyak berdoa supaya diberi kesembuhan, semoga kamu gini-gini. Wow. Jadi kayak lebih menenangkan sih keluarga aku.
Wow. Dari bokap nyokap sendiri itu mereka emangnya kayak gimana ya kok bisa sekuat ini gitu gue justru jadi penasaran dan maksudnya how old were you pas adik meninggal
aku kalau nggak salah SMP kelas 3.
Okay. Namanya siapa ya adiknya
namanya Happy makanya dia selalu happy sekarang udah sama Tuhan Yesus jadi kan happy always
yes,
happy
always happy so you were umur SMP SMP
adik aku itu dia kelas 3 SD adik aku yang kedua Adela itu umur kelas 6 SD
okay. What happened sorry kalau misalnya ini
jadi kalau aku sebenarnya nggak tahu cerita pastinya. Karena pada saat itu aku sekolah lagi ex-school.
Right.
Terus adik aku pulang sama Happy. Adela pulang sama Happy naik mobil angkutan. Karena mama papa aku kan kerja kan. Jadi dia pulang naik mobil angkutan. Terus habis itu adik aku lagi bayar si Adela. Gak tahu gimana ceritanya adik aku tuh nyebrang katanya. Dan gak... saat yang bersamaan ada mobil box begitu jadi kecelakaan pas aku pulang dari ex-school itu udah agak siang aku ingat banget jalan kaki dan semua orang kayak ngeliatin aku kayak ini ada apa ya semua orang kenapa ngeliatin aku kayak ada apa sampai akhirnya aku sampai rumah sendirian kan, tiba-tiba ada telepon, aku angkat, terus mama aku bilang, mama di mana? Iya mama lagi di rumah sakit. Hah kenapa? Iya ada adik kan kecelakaan, jangan panik dulu ya. Oke, aku bilang ya udah aku kesana. Ya nggak mungkin nggak panik ada adik di rumah sakit ya kan. Terus habis itu kayak ya udah aku samperin, aku di mana nggak apa-apa, aku naik angkot aja kesana gitu kan. Terus ternyata tenang, tarik nafas dulu, adik udah nggak ada ya. Wah itu aku pecah sih nangis kayak oh my god, kayak kenapa bisa ya, kenapa aku harus eskul ya, kenapa aku nggak pulang sama mereka gitu. Itu yang kayak jadi perdebatan di diri aku sampai akhirnya sebenarnya sampai beberapa belakangan sampai besar sekarang kayak aku masih ada rasa guilty kayak kenapa sih gue harus ekskul, kenapa gue nggak nemenin gitu.
Oh, masih pergumulan itu, maksudnya masih that guilt masih ada.
Guilt masih, kalau itu hilang.
Ya, gimana cara let go atau?
Let go-nya after aku lulus SMA.
What happened?
Karena aku ngerasa di situ kan kayak mama aku selalu stres kayak ya wajar lah orang tua kehilangan
It's the
anaknya.
Biggest nightmare.
Ya kan, kalau kita kalau gak salah dulu pernah dengarnya mendingan mamah yang gak ada daripada anaknya yang gak ada.
Of
ya
course.
Kan? Gak ada orang tua yang pengen lihat kuburan anaknya sendiri. Yeah. Anaknya. Nah gitu. Di situ aku ngelihat mamah aku stres dan segala macam. Wah kayak aku ngelihat orang depresi itu pertama kali adalah mamah aku. Dan aku lihat di situ betapa sabarnya papa aku buat ngadepin mamah aku di segala kondisi mama aku.
Wow.
Mereka kayak berdoa bareng sampai akhirnya mau saling menguatkan satu sama lain. Terus kayak wow, gitu ya, hebat banget mereka gitu. Tapi di sisi lain aku kayak terus yang namanya walaupun ngeliat keluarga yang menurut aku secara kalau dilihat bahagia, cuman dari sisi aku kan kayak punya pergumulan sendiri kan kayak why kenapa gua nggak pulang, kenapa gua harus eskul, kenapa kalau misalkan seandainya gua nggak eskul pasti mungkin dia nggak akan meninggal. Ada kayak mulai nyalahin si tau gak sih fase-fase situasi yang kayak nyalahin sampai akhirnya aku di mana bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan kalau misalkan Tuhan sayang sama keluarga kita, kenapa ngasih cobaan seberat ini?
Seberat ini.
Dan kenapa harus mama aku? Dan kenapa berarti Tuhan ngasih istilahnya merenggut orang yang kita sayang. Berarti Tuhan gak sayang dong sama kita. Iya kan? Itu aku anak istilahnya dari ya masih kecil lah, masih sekolah. Ya walaupun gak kecil-kecil banget. Tapi
SMP ke SMA.
Iya. Terus udah gitu kayak aku bilang, Tuhan kalau misalkan emang kamu hebat ya, kalau misalkan kamu ada, kayak aku tuh mulai menantang Tuhan gitu kan. Ya kamu tunjukin dong kuasa kamu, kenapa kamu bisa katanya kamu Tuhan, kamu hebat, kenapa kamu ngambil anak kecil yang gak
salah
apa-apa dan begitu menyakitkan gitu caranya. Kenapa enggak kalau misalkan emang mau lagi tidur kayak lagi bahagia kayak lagi apa gitu kan. Ini kenapa harus dia merasakan sakit. Tapi di situ kayak Tuhan ngasih jawaban ke aku setelah aku cukup dewasa pada saat itu kelas 3 SMA. Aku cuman pengen keluarga kalian itu sepenuhnya berserah sama Tuhan, berserah sama aku, dia bilang gitu. Apa yang terjadi, apa yang aku berikan, apapun permasalahannya kalian akan tetap bisa selesaikan. Dan aku yakin setelah SMA itu yang tadinya aku bandelnya setengah mati, aku bisa lebih dekat sama keluarga aku, bisa kayak ngelihat oh keluarga gue tuh bahagia loh, oh keluarga gue tuh keluarga yang happy loh secara orang tua yang membahagiakan loh walaupun mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing, tapi mereka tetap ada loh sama ini. Apa sih yang kamu cari? Kenapa sih kamu gak bersyukur sama apa yang kamu punya gitu. Sampai akhirnya aku bilang, Okay, maafin aku karena mungkin aku telah istilahnya kayak mencobai Tuhan dengan mempertanyakan segala pertanyaan yang aku tanyakan itu, karena aku satu ya aku ngerasa sakit.
Ya.
Tapi aku bilang sama Tuhan juga, Tuhan, tapi aku belum bisa hilang, kayak gimana rasanya kalau misalkan iya aku berserah padamu, tapi rasa sakit di hati aku belum hilang 100%, aku masih menyalahkan diri aku sendiri.
Ya.
Apakah itu hal yang wajar?
Wow.
Terus seiring jalannya waktu, Tuhan tuh kayak ngasih lihat ke aku, ini loh kayak betapa besarnya kasih dalam satu keluarga. Kalau kamu disakitin sama orang lain, kamu harus bisa melindungin yang lain. Kalau kamu gak enak kan rasanya kehilangan, kenapa kamu tidak menjaga keluarga kamu secara utuh, maksudnya kayak ya jaga aja sebisa mungkin, sesusah apapun ya kalian harus bareng-bareng di situ sih. Karena pada saat itu aku kayak kenapa sih no, orang tua sibuk banget yang segala macam, dengan pemikiran anak pada umumnya nggak sih kayak terus sampai akhirnya ya udah akhirnya mungkin salah satunya Tuhan mendekatkan aku sama lebih dekat lagi sama keluarga. Di sisi lain aku kayak mulai dekat sama Tuhan walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita belum bisa tentu jawab. Tuhan gak kayak ini loh Andrea, makanya kamu apa, kan gak mungkin kan Tuhan kayak gitu kan. Cuma mungkin dengan sign-signnya Tuhan yang aku harus pelajarin, atau dengan gimana pun caranya supaya aku bisa mendengarkan Tuhan jauh lebih banyak gitu. Supaya bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Situ kayak sedikit semi sedikit luka aku terobati dengan hadirnya kasih-kasih yang aku terima jauh lebih besar dari keluarga aku.
Wow. Kalau misalnya Andrea aja itu yang tidak ada di situ, lagi ex-school, itu tetap ngerasain guilty, apalagi Adela ya?
Yes,
yang ada di situ gitu. How did the family, maksudnya gila sih, kayak dari bokap nyokap sendiri untuk pertama make sure kalau mereka tidak menyalahkan Adela, karena dia
orang yang ada di depan pada saat kejadian itu.
Itu.
Yes.
Guilty-nya itu beribu-ribu kali lipat.
Dan aku ngerasa kayak aku yang gak ada aja, aku ngerasa, iya benar kamu bilang guilty-nya.
Dan dia kelas 6 SD juga saat itu. Dan she's still a little child yang ini juga. Dan of course orang tua sendiri yang pasti juga ngerasa guilty juga. The guilt is just horrible gitu.
Yeah.
Pernah ngomongin gak ini? Maksudnya gimana caranya akhirnya bisa healing dari rasa bersalah tersebut gitu?
Sebenarnya kalau aku sih gak terlalu ingat ya. Tapi pada saat itu aku, yang aku ingat adalah kita akhirnya pindah ke rumah atau ke daerah baru. Bareng-bareng kita, dia bilang okay, kita mulai sesuatu hidup yang baru. Kita tidak melupakan tapi kita keep kenangan itu. Tapi kita bikin kenangan yang baru yang jauh lebih, maksudnya lebih menyenangkan. Di situ aku lihat peranan papa aku. Betapa sabarnya dia buat ngadepin mama yang depresi berat. Karena dia ngerasa bersalah kan. Sibuk sebagai orang tua tidak bisa kayak melindungi anaknya. Di situ aku lihat kayak papa support mama yang selalu ada kayak kasih walaupun dia kalaupun lagi pusing atau apa nyoba ngelucu gitu, walaupun sometimes yang kayak kita cuman
that's the power of that joke guys.
That joke tapi kayak dari situ setelah kita pindah kita makin ngerasa makin dekat dan bisa lebih share ngeluarin apa yang kita rasa lebih dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita masing-masing kan.
Betul.
Kayak
sekarang adik lebih aku sendiri, real
iya, gitu. Lebih real kayak bisa, bahkan aku bisa ngerasa, bisa ngomong ini ke adik aku. Hey, gimana kamu hari ini rasanya sekolah atau apa gitu. Bisa lebih ada sharing session. Walaupun gak banyak. Karena kan kita dengan kondisinya masing-masing, sekolahnya juga beda-beda gitu kan. Jadi kayak ada waktu buat lebih ngobrol, lebih intens gitu.
Iya.
Aku ngerasa kayak support di family itu impact-nya besar banget sih.
Iya.
Kayak yang penting kita bisa ngeluarin apa yang kita rasa selama di keluarga, enak atau enggak enak, menurut aku itu penting banget.
Itu sehat.
Sehat, iya. Se-nggak enakannya kayak misalkan, "Dek, kamu tuh lagi nyebelin banget ya." Misalkan gitu, yeah. Kayak mungkin buat adik kita, dia tidak sadar buat ngelakuin itu. Dan tapi ternyata dia punya impact yang kayak, oh ternyata impact dari gue ngelakuin hal ini tuh banyak ya. Itu kan harus diomongin kan.
Betul.
Walaupun dia kadang-kadang, ya apaan sih gitu. Tapi setelah itu kayak besokannya kayak, oh udah jauh lebih baik. Kayak misalkan ke aku juga kayak, kak lu tuh kayaknya bosi banget sih gitu.
Iya.
Ya, walaupun kayak, enggak. Gitu kan, walaupun enggak, tapi.
Actually, there is some truth in it.
Gitu. Ya, sama kadang-kadang kita ke orang tua juga kan, kita gak bisa ngeluarin apa yang kita rasa kan. Karena kalau di angkatan aku gitu, terutama kan kalau anak-anak zaman sekarang lebih aware ya sama yang kayak boleh ngeluarin apa yang dirasa supaya
opini secara, mereka appreciate sama orang tuanya.
Kalau zaman dulu kita kayak ngeluarin.
Itu zaman gue banget by the way. Gue itu sama bokap nyokap gue itu opini gue itu di. Sorry angkatan dulu kayaknya generasi boomer sih kayaknya ya. Maaf bokap nyokap gue juga kayak gitu.
Iya jadi kalau kayak kalau ngomong sama orang tua tuh harus sopan gitu kan. Yeah. Gak bisa. Ih mama kalau gini, itu yang ada kita itu bisa dimarahin kayak langsung gitu. Tapi setelah kejadian itu mama papa aku kayak lebih terbuka untuk ngobrol, ngedengerin opininya, anak-anaknya apa yang mereka rasa sampai sekarang.
Wow. I think ketika kita sebagai orang tua tahu bahwa kita bukan orang tua yang sempurna.
Yes.
Udah gak perlu lagi deh pencitraan sebagai papa mama yang sempurna dan tahu semuanya.
Yeah.
Akhirnya dari situ kita bisa lebih appreciate masukan-masukan dan ya, yeah, I mean, you know, itu yang terjadi sama gue sama keluarga. Well, gue sama istri gue sama anak-anak gue juga gitu karena gue kayaknya anak gue sering banget mengingatkan kesalahan-kesalahan gue di masa lalu gitu. Jadi akhirnya dan lebih gilanya lagi mungkin karena dia mereka ini ngomong dari nyokapnya, gue ngerasa Viola itu orang yang wisdomnya itu tinggi banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh nular ke anak gue dan kadang-kadang anak gue ada benernya juga gitu. Untung lu bener. Gila kalau zaman gue nih kayak moceng bro.
Iya, tapi mungkin dari karena dulu aku ngerasa didikan angkatan, maksudnya didikan mama papa aku lumayan keras. Jadi aku berusaha sedemikian rupa, aku banyak hal positif yang diajarkan, tapi kita juga kan beralih ya zamannya ya, berusaha sedemikian mungkin kayak, oh mungkin apa yang kita gak suka, ya jangan kita terapkan sekarang.
Of course.
Walaupun aku masih belum ada anak kan, jadi at least kita punya pembelajaran bagaimana cara untuk mendidik anak, walaupun gak ada, secara textbook gak ada gitu kan.
Right.
Karena kan itu kan yang aku tahu setiap orang akan berbeda dan pengalamannya masing-masing gitu. Tapi yang aku bisa tangkap adalah dari mama papaku, aku tahu mereka bukan orang tua yang sempurna, tapi mereka berusaha sempurna dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya apapun itu. Dan sebaliknya juga pastikan kalau anak-anaknya juga akan ya gak sempurna juga gitu. Dan umurnya juga pengalaman yang gak sebanyak mereka, berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kalau ngelihat apa yang tidak baik dari orang tuanya bukan berarti dia harus membenci. Tapi harus bisa belajar untuk memilih dan memilah mana yang bisa dia pakai, dia terapkan untuk betul hidupnya dia selanjutnya.
That's so good. Gue penasaran kenapa lu tidak meninggalkan Tuhan ketika kejadian tersebut. Dan kenapa gak sekeluarga meninggalkan Tuhan karena apa yang terjadi sama Happy gitu.
Mama aku sama papa aku kalau adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan.
Oke.
Okay. Kayak mereka benar-benar ngedidik aku harus berdoa terus ke gereja gitu. Meanwhile akunya masih Badung.
Pada saat it's okay, itu sama gue juga kok. Gue kalau ke gereja pun juga kadang-kadang mikirin kayak, abis ini mau makan apa ya?
Bener banget. Oh enak banget nih abis ini di gereja besok ada jajanan ini nih. Iya itu maksud aku kayak pada saat itu kayak aku masih belum bisa se-intense kayak sekarang gitu.
Betul.
Kan. Kayak Tapi aku ngerasa kayak karena aku punya gambaran, maksudnya punya contoh yang menurut aku baik, jadi sekarang aku bisa menerapkan hal yang baik itu juga di hidup aku. Kayak, oh gimana ya cara menyayangi Tuhan tuh dan berserah dan ikhlas, itu aku belajar 100% dari keluarga aku.
Pernah nanya gak kenapa mereka, maksudnya gini, of course ini adalah pemikiran yang salah.
Yeah.
Tapi kayaknya bokap nyokap kalau misalnya dari deskripsinya Andrea, mereka adalah orang yang rajin ke gereja tiap minggu, mereka berdoa, mereka berserah, mereka telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi di saat Tuhan tidak bisa melindungi anaknya, kayak I know this sounds very transactional, tapi kita kan mempunyai harapan itu ya.
Iya.
Ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, boleh dong Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Kenapa hal tersebut, ketika hal tersebut terjadi, gue mungkin akan bertanya sama diri gue sendiri gitu, apakah gue akan meninggalkan Tuhan gitu. Walaupun gila itu nightmare banget buat gue, and of course gue selalu doa untuk perlindungan buat anak-anak gue gitu. Jadi kalau misalnya pernah ngobrol kah sama bokap nyokap gitu, kenapa mereka gak pernah meninggalkan Tuhan dari ketika hal tersebut terjadi gitu?
Mama papa sih selalu bilang sama aku, kayak apapun yang terjadi di dunia ini, itu pasti akan semuanya sesuai kehendak Tuhan. Ya kan? Semua sesuai dengan rencana Tuhan. Yang menurut kita kadang gak enak atau menyakitkan, tapi belum tentu itu hal yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau kata mama, pasti Tuhan udah kasih rancangan yang terbaik. Yang kita gak pernah tahu dan gak pernah kita pikirin untuk kita di depan sana. Walaupun ya itu balik lagi rasanya gak enak. Tapi ya mama percaya banget sama papa, semuanya apa yang terjadi atas
kehendak Tuhan. Dan salah satu momen dimana orang tua Andrea hampir kehilangan anak lagi adalah ketika lo mencoba untuk hamil. Ketika hamil actually, sorry. Mencoba ingin punya anak. Dan itu Bimo juga ada cerita secara singkat, dan itu momen terberat juga untuk Bimo sebagai seorang suami yang hampir kehilangan istrinya. Tapi ini mungkin jadi momen yang sangat berat lagi untuk orang tua Andrea. Gue baru tahu sekarang kalau misalnya mungkin mereka bukan cuma kehilangan anaknya, tapi ini anak keduanya yang mungkin bisa hilang saat itu gitu. Okay, mungkin bagi yang gak tahu, bisa kalian bisa nonton ya versi Bimo ya. Tapi gue pengen denger sedikit juga gitu, what happened dari Andrea, dari kacamata Andrea ketika kalian baru nikah dan abis itu kalian pengen punya anak saat itu.
Kita nikah 2013 dan setelah menikah, gak lama setelah menikah, kita berdua dikaruniai anak. Aku dikaruniai janin lah ya, belum jadi anak kan, gak bisa lahir. Oke, dikaruniai, aku hamil itu 4 bulan, masuk ke bulan keempat, dan ternyata dia kehamil, aku itu hamil ektopik.
Which means?
Dia berkembangnya di saluran indung telur.
Dan di luar janin maksudnya?
Di luar rahim.
Di luar rahim.
Luar rahim, jadi dia berkembang. Dan itu memang harus ya, kalau kita ketahui secara dini, itu tidak ya bisa dihilangin lebih awal gitu, tapi gak tahu kenapa, karena aku setiap bulan itu ngecek, check up ke dokter. Pasti. Dan gak ada masalah. Dan di bulan itu, dokter tuh aku ingat banget pas aku lagi WSG, loh kok ini gak ada ya? Oh lagi ngumpet kali, gitu kata dokternya.
Oh my God.
Aku kayak awkward, kayak emang bisa hilang ya kalau kayak gitu? Kayak,
emang bisa ngumpet
kok? Bisa hilang, kok bisa ngumpet gitu kan? Kayak antara masih bingung, tapi takut, tapi kayak masa sih gitu, kayak masih mempertanyakan, iya nih kok gak ada ya gitu. Oke, yaudah, nanti coba balik lagi ya. Terus kita balik lagi ke dokter.
Di bulan berikutnya?
Enggak, kayak aku pindah dokter. Aku pindah dokter, terus wah ini kayaknya gak di rahim deh, soalnya nggak ada. Dia bilang gitu kan. Gak lama paginya aku udah ngomong sama Bimo gitu kan, kayak kok nggak ada nih, katanya di luar rahim katanya. Tapi kenapa 3 bulan sebelumnya normal-normal aja? Deh, kita jadi sempat ngobrol kayak gitu. Terus aku mandi lah ceritanya, ke kamar mandi. Gak lama dari itu tiba-tiba aku di dalam kamar mandi ya posisinya, aku ngerasa kayak kok sesek ya.
Oke.
Sesek. Aku, oh mungkin aku mandi air hangat kali ya, kepanasan. Aku duduklah di kloset. Terus gak lama aku gak sadar. Terus Bimo, aku sadar-sadar udah digotong Bimo ke kasur, naked gitu. Terus dibalut sama spray sama bed cover. Terus yang sayang, katanya kata Bimo mata aku udah putih ke atas, udah gak sadar sama sekali. Dan pada saat itu yang aku rasa adalah perut aku sakit banget.
Gila.
Perut aku sakit banget. Sakit banget. Dan akhirnya ini mau panggil rumah sakit atau gimana? Tunggu, aku bilang tunggu dulu ya. Aku mungkin abis ini gak kenapa-napa. Mungkin abis itu bisa pakai baju dan segala macam. Ternyata after 10 menit, 5 menit itu kayak semakin parah makin sakitnya. Dan gak bisa pakai baju sama sekali. Akhirnya aku dibawa ke dokter sama Bimo, digotong-gotong, aku ingat banget, pakai bed cover, dibawa ke rumah sakit, dan dokter bilang ini udah ada pendarahan 1,5 liter di rahim dan harus segera dioperasi. Aku udah nggak ingat karena di mobil pada saat itu aku udah megang tangannya Bimo, aku bilang sayang aku udah nggak kuat, aku udah gini. Udah kayak aduh aku sakit banget, udah gak tahan gitu kan. Aku pikir aku udah bakalan gak ada gitu kan. Ternyata pas aku dibawa ke dalam situ, aku masih bisa dengar. Dan semakin banyak orang ngomong, semakin sakit badan aku. Jadi aku akhirnya ditaruh di ruangan sendiri. Bahkan dipegang, disayang gini aja aku udah gak bisa. Karena itu sakit banget. Aku ngerasain, ya Tuhan ini tuh kok sakitnya, sakit setengah mati yang kayak, masa iya sampai dengar suara aja aku gak bisa, dipegang gini aja aku gak bisa.
Efeknya apa emangnya kalau misalnya di sakit? Maksudnya kan pertama sakitnya di perut
yes.
nih. Nah tapi kalau misalnya di elus atau di ini,
ada orang ngomong aja sampai sakit. Itu
sakit di perutnya lagi atau?
Karena sakit terlalu nahan sakit di perut aku. Okay. Jadi kayak impactnya tuh udah ke badan semua.
Oh, wow.
Karena kata dokter itu udah ada pendarahan yang hebat kan, 1,5 liter.
Betul.
Dan kemungkinan hidup aku cuman 30%.
Gila.
Yang udah otomatis aku udah kehilangan bayi aku kan, janin aku. Ya kan, jadi harus diangkat. Dan di situ Bimo harus ngambil keputusan secara cepat, ya, harus dioperasi. Dan kebetulan dokternya itu, dokter Batara, kayak emang spesialis untuk ngurusin kayak gitu. Pas banget. Jadi semuanya diurusin. Kata dokter Batara, berserah aja, berdoa dan segala macam.
Wow.
Dan aku senang banget, aku ingat banget dokter Batara bilang, dia megang tangan aku, serahin, berserah sama Tuhan. Kalau misalkan aku berusaha yang terbaik pada saat itu. Terus dokter Batara tuh kayak, aku ingat banget, walaupun aku setengah mati, kayak sakitnya setengah mati tuh kayak, aku masih bisa dengar dia ngomong, aku masih bisa tahu. Bimo nangis, keluarga aku nangis segala macam, aku tahu banget. Tapi di sisi lain aku harus nahan rasa sakit aku sendiri, kayak aku nggak peduli deh sama mereka, tapi kayak aku tahu mereka tuh kasian gitu. Di sisi lain ada rasa takut aku, kayak di situ aku ngerasa aku berserah 100% sama Tuhan. Karena aku bilang ini, ya Tuhan, apapun yang terjadi sama aku pada saat ini, aku serahin semuanya sama Tuhan. Tapi kalaupun sampai aku nggak ada di dunia ini, gimana yang ngurusin keluarga aku, Bimo dan segala macam, kalau boleh itu transaksional sama Tuhan, kalau boleh izinkan aku untuk hidup dan kembali dan memberikan yang terbaik untuk keluarga aku. Dan aku akan mengabdi seterusnya sama Engkau. Di situ aku ingat banget, sesakit itu aku masih bisa berdialog walaupun transaksional. Tapi itu aku kayak, di saat itu aku kayak, tapi setelah aku ngomong itu, aku kan di anestesi, aku gak sadar, yang kata Bimo dibilangnya cuma 3 jam, ternyata aku hampir 5-6 jam lebih, dan itu bikin Bimo khawatir banget. Dan aku bangun-bangun, kejang, kedinginan dan segala macam karena mungkin efek obat dan segala macam, dan puji Tuhan aku bisa pulih pada saat itu. Jadi enggak jadi meninggal.
Setelah kejang tersebut.
Setelah ke iya, setelah. Jadi aku masih punya kesempatan 30% hidup aku itu dan dikasih 100% lagi sama Tuhan.
Come on. Yes.
Itu kayak wah, itu aku walaupun aku kehilangan
janin
aku, tapi buat aku itu blessing karena aku masih bisa kembali ke orang-orang yang aku sayang dan aku ketemu sama dokter yang benar-benar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan pada saat itu. Dokter dan tim yang pastinya saat itu lagi bekerja kan, itu kalau gak ada mereka dan gak seizin Tuhan pasti semuanya ya kan gak akan berjalan dengan lancar. Jadi di situ aku ngerasa kuasa Tuhan itu memang ada.
Gue gak ngerasa yang tadi itu transaksional sih, gue justru ngerasa itu adalah momen Andrea berserah sih, karena seperti kayak gue ngerasanya justru okay, ini Andrea udah mati gitu di saat itu gitu, dan
bener.
Tuhan ngasih hidup atau nafas Tuhan lagi, dan kali ini Andrea nih bernafas menggunakan nafas dari Tuhan tersebut gitu. Kalau yang dulu itu kayaknya masih wah dengan kehebatan gua gitu dan lain-lain. Tapi I think sekarang ini di kesempatan kedua karena lu udah berserah, seluruhnya dari atas sampai bawah udah bukan milik lu lagi gitu. Jadi apapun, dan ini apa yang gua rasain juga ya ketika gua berserah sama Tuhan gitu. Jadi kayak I think bahkan sampai mulut gue aja, lidah gue pun, apa yang gue ucapkan sebisa mungkin Tuhan yang mengucapkan, bukan gue lagi. Pengen seperti itu ideal ya, walaupun ya of course gak 100% gitu. Tapi sebisa mungkin gue benar-benar itulah momen gue berserah sepenuh-penuhnya apa yang Tuhan, kalau misalnya Tuhan minta harta gue hari ini, gue akan ngasih. Tuhan minta status gue sebagai host Indonesian Idol, gue kasih.
Itu gak mungkin. Itu enggak, Tuhan enggak akan minta.
Tapi udah terjadi. bukan minta sih, mungkin lebih kayak bukan minta ya. Actually you're right, bukan minta. Let go.
Iya. Yeah.
Kayak karena ketika gue terlalu berpegang sama ini dan gue enggak mau let go, itu agak susah untuk dia ngasih tahu gue ke depannya itu ada apa nih yang exciting. Karena gue akan, okay, gue mau ngeliat tapi gue mau sambil ngintip-ngintip ya gitu-gitu segala. Jadi kayaknya no Neil, gue butuh lu untuk lari ke sana gitu. Bukan membawa beban dari masa lalu lu. Jadi kayaknya lu harus let go deh host Indonesian Idol itu. Okay.
Itu kayak kalau aku yang ngeliatnya kayak aku sama Bimo sering ngobrol ini sih. Kayak ada, kalau gak salah Bimo pernah ngomong ya sama kamu. Jadi ada kayak visualnya tuh kayak orang kita lagi sedih. Tapi diketok pintunya, gak pernah mau buka. Terus ntar dulu kita sibuk dengan kondisi kita masing-masing kayak. Tapi Tuhan selalu ada, selalu nunggu buat kita. Dan gak segan-segan untuk ngetok berkali-kali. Kalau ngasih tahu mereka, kalau Tuhan itu ada di sana. Tapi tergantung kitanya. Kita mau ngebuka pintu itu untuk Tuhan atau enggak. Jadi kayak ngebiarin Tuhan supaya dia masuk. Aku selalu ngelihat, aku selalu jadi perbincangan itu sama Bimo kan, ngebincangin itu. Dan kayak pernah diomongin sama Bimo deh yang memvisualkan, knock-knock, kamu lagi apa? Lagi sedih ya? Aku lagi punya masalah. Okay, aku pergi dulu ya. Terus knock-knock, kamu lagi apa? Ntar dulu aku lagi sama pacar aku, ntar dulu aku lagi sama suami aku. Okay, gitu. Knock-knock, ntar dulu aku lagi sibuk, aku lagi banyak kerjaan nih, gitu kan. Okay, ya saya ada di sini ya. Terus knock-knock, aku lagi sedih nih. Oh kenapa? Aku boleh masuk? Baru masuk. That's why kadang kita baru ingat sama Tuhan di saat kita sedih. Wow. Di saat kita sibuk, kita gak pernah ingat sama Tuhan. Wow. Walaupun sebenarnya Tuhan selalu ada buat kita kapanpun kita butuh.
Wow.
Ya, makanya kalau kita tidak membuka,
kita tidak memutuskan untuk membuka pintu, ya.
Tuhan pasti akan susah banget untuk datang sama
karena
kita.
Dia gentle banget, dia gak akan ngedobrak pintunya.
Iya,
benar. Dia gentle banget gitu. And I feel that, and I think gue ngeliat ketika momen itu, momen Andrea berdoa di ambang kematian.
Kayaknya udah, kayak literally. Itu kayak tenaga aku udah literally kayak udah gak ada sama sekali sih. Karena itu udah sakit banget. Kayak aku gak, kalau disuruh kayak dari 1 sampai 100 itu tuh kayaknya udah lebih dari 100.
150.
Iya kayak lebih dari 100 karena benar-benar nah. Ya kalau kita ke baret atau berdarah, kita masih bisa tahu kan, oh ini sakitnya di sini. Ini ya, aku gak lihat, aku gak bleeding, gak apa. Tapi aku ngerasain sakit yang sakit hebat banget.
Yeah. What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.